Kilometry Jiřího Ježka.
Příjemný poslech u kilometrů Jiřího Ježka vám od mikrofonu přeje Karel Janů ve studiu Radiožurnálu Sport. Vítám kolegu Martina Charváta. Martine, i tobě krásný den.
Krásný den všem.
No a vítáme samozřejmě taky Jiřího Ježka a samozřejmě na něm taky necháme jako tradičně, když tu nejsme jenom ve třech, ale ve čtyřech, tak nechám, Jirko, na tobě i představení dnešního hosta. Krásný den.
Krásný den, chlapci, krásný den i našim posluchačům. Do dnešních kilometrů Jiřího Ježka jsme pozvali jedno z nejúspěšnějších českých závodníků přelomu tisíciletí. Cyklistického profesionála, účastníka mistrovství světa i olympijských her a v současnosti uznávaného trenéra juniorů pražské Dukly Františka Trkala. Feri, vítej v našem Radiožurnálu Sport.
Já vás taky vítám a děkuji za pozvání.
Já začnu tím, co jsem ti nikdy neřekl. My se známe dlouho, ale já když jsem začínal s cyklistikou, tak mým prvním vzorem byl Pepa Lachman, který mě k cyklistice přivedl, už jsem o něm tady kolikrát mluvil, ale hned tím druhým vzorem, když už jsem pronikl mezi závodníky, tak jsi byl pro mě ty. Ty jsi byl pro mě fakt vzorem jako profesionála, tehdejší domácí česká scéna cyklistická byla poměrně silná, byly tady dva týmy, Husqvarna ZVVZ Jiřího Ženíška a tým Tyko Praha a Martina Pence, tyhle ty dva týmy bylo něco jako Sparta Slavie ve fotbale v současnosti a ty máš zkušenost s obou těch týmů. A v té době, kdy já jsem nabíral ty první zkušenosti z cyklistiky, tak si fakt patřil k těm absolutně nejlepším závodníkům tady. A mně se na to by líbilo nejenom, že jsi skvělý časovkář, protože já jsem chtěl být taky skvělý časovkář.
To se povedlo docela.
To se nakonec povedlo, takže díky tomu, že jsem měl dobrý vzor. Ale hlavně ty jsi měl takový ten přehled, takový ten nadhled, ty jsi byl prostě ten lídr. Navíc krásnou manželku, která vždycky čekala v cíli. To jsem taky vždycky chtěl, že jo, z začátku.
To se taky povedlo, zdravíme Soňu.
To se mi taky splnilo. Takže dneska začnu tím, že fakt se ti klaním a říkám, že jsi byl mým velkým vzorem. A hned na to navážu první otázkou. V pondělí jsem moderoval velkou konferenci o tom, jak přivádět mládež k cyklistice, ale ke sportu obecně a jak je důležitý, aby jak třeba kantoři, tělocvikáři na základních školách, nebo třeba ti trenéři mládeže byli charismatičtí, byli vzorem těm dětem. Tak ty jsi trenér, nejdřív teďko začnu tím, že aktuálně juniorů Dukly, ale dlouho si působil i ve favoritu Brno právě v těch juniorských kategoriích. Tak jaký je ten tvůj trenérský přístup? Seš tím vzorem?
Samozřejmě mám z čeho čerpat. Ta kariéra samozřejmě byla dlouhá, takže samozřejmě z té kariéry si vždycky něco beru. Každopádně myslím si, že v juniorské kategorii je potřeba těm klukům ukázat ten směr. To si myslím, že je nejpodstatnější, aby oni si uvědomili, proč tu cyklistiku dělají. A furt jako v těch juniorech je to daný tím, že vy jim ukazujete směr, ale na druhou stranu prostě připravujete na tu velkou cyklistiku. A takový ty závodníci, kteří mají nějaký potenciál, tak samozřejmě se můžou pak prosadit samozřejmě dál.
Ukázat směr to tak nějak naznačuje, že člověk musí být ráznější, řekněme.
V určitých fázích samozřejmě ano, na druhou stranu prostě já vždycky, moje filozofie je taková, že já vždycky chci, aby ty lidi prostě pochopili, proč tu cyklistiku dělají, proč ten trénink v úterý je takovej, proč ve středu je takovej a o víkendu je třeba takovej, jo, protože je dobrý, když ten trenér s tím závodníkem jsou na podobné vlně a pak ten závodník tomu věří a tím pádem se můžeme dostat daleko vejš.
A když se tady bavíme o juniorech, ukázat směr na jednu stranu, člověk měl by být někdy rázný, na druhou stranu zase někdy by asi měl mít pochopení, ne, protože aby se nestalo, že v tomhle věku třeba mu taky s tím některý závodník bude chtít seknout.
Já si myslím, že já mám takový obojí, jo. Já prostě, když tomu dávám hodně a vidím i ten závodník, že tomu dává hodně a ten závod se prostě nepodaří, to se samozřejmě stává, ale ta bojovnost, to nasazení tam je, tak prostě já v tom nevidím sebe menší problém. Na druhou stranu prostě, když vidím, musím říct, že se nám to stává málo, že by ten závod, ty závodníci nějakým způsobem špatně protaktizovali, tak samozřejmě dokážu být ráznej a dokážu prostě i těm klukům říct, kde se stala chyba, aby jsme se z nich poučili pro příště.
K čemu směřují dnešní junioři? Protože já, když jsem začínal s cyklistikou, tak já jsem to měl jasně daný, že jsem chtěl být nejlepší na světě. Mají to taky? Nebo si říkají, že prostě Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard je tak nedostižná kategorie, že k tomu vlastně ani nevzhlížejí?
Já myslím, že to mají taky, jo. A to vemu to trošičku jako tak, že vlastně do Dukly Praha by měli chodit, jakoby řeknu, výběroví lidi. Měli by to být jakoby kluci, kteří jsou třeba v širší reprezentaci, jo, protože ty podmínky v rámci juniorské Dukly, co tam jakoby jsou, jak zázemím, tak prostě tréninkovými možnostmi, trenérem, tak já si myslím, že ty lidi tam jsou a ty to mají jasně nastavený, jo. Prostě chtějí se někam dostat. Nepamatují, když jsou nějaké výjimky, ale z 90% prostě ty lidi to mají nastavený, že prostě toto je přestupní jakoby takový okýnko a chci se dostat dál. A já musím říct, že já je k tomu i vedu. Jo, protože samozřejmě já chci, aby byli motivovaní. Pánové, jsme tady proto, aby jste se posouvali furt dál, uděláme nějaké výsledky a ty výsledky, to je prostě, bych řekl, otevření dveří do vyšších pater cyklistiky. Jo. A také, když ty lidi to mají nějakým způsobem nastavený, tak si myslím, že prostě ta hlava, když takhle funguje, tak si myslím, že prostě oni do toho jdou naplno.
František Trkal v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, jenom abychom se chápali, aby posluchači věděli, o jak starých závodnicích vlastně mluvíme, když jsme řekli junioři.
Jsou to závodníci 17 až 18 let.
No a když vlastně říkáš, že oni mají všichni tu ambici, mají také šanci z tvýho pohledu, mají šanci potom jakoby uspět a dostat se třeba do zahraničí, protože já teď nechci být jako příliš krutý, ale myslím si, že elitní kategorie v České republice trošku skomírá v posledních letech, že jako ta úroveň těch závodů v té elitní kategorii dospělých asi jako pro mě třeba pro juniora by nebyla cílem. Já kdybych už chtěl se té cyklistice věnovat, tak bych asi aspiroval na to, že půjdu někam do těch prestižních třeba development týmů, který mi potom pomůžou dostat se do té absolutní špičky, která třeba potom absolvuje závody typu Tour de France, Vuelta. Tak mají šanci?
Mám na to podobný pohled, jako máš na to ty, protože samozřejmě ty kluci by měli mít jako jasnou vizi. A já jako trenér mám taky a přenáším to i na ně. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, juniorská kategorie, takový bych řekl odrazový můstek dál. A pro toho závodníka, aby se on mohl dostat do nějakých těch development týmů, nebo nějakých, bych řekl, kontinentálních týmů v zahraničí, který opravdu se o tu 23 starají, dají jim dobrý program, tak toto je můj cíl a měl by to být cíl i těch ostatních. Na druhou stranu, prostě já mám v týmu 8 lidí pravidelně, 7 až 8, každý tu šanci nemá. Když se dostanou jednotlivci, 1, 2 do nějakého takového týmu, tak si myslím, že to je úspěch. Já se musím trošku pochlubit. V loňském roce prostě třeba Adam Bradáč se dostal do Factor Racing týmu, je to slovinský tým, který s kterým už letos objel fakt velice kvalitní závody. Bavíme se o kategorii U23 a to je ta cesta. Samozřejmě, kdyby byl v nějakém development týmu, byla by to taky cesta. A řeknu ještě jednu věc, musím říct, že ještě po letošní sezóně jeden můj závodník, Šimon Matěk, řekl bych jeden z nejlepších juniorů v České republice, za 10 dnů bude startovat na mistrovství Evropy, podepsal taky kontrakt do zahraničního týmu, kde vlastně bude od příštího roku závodit a abych řekl pravdu, toto pro mě je neskutečná motivace a ten člověk si uvědomuje, proč to dělá. To by tak mělo být.
Je to motivace? Já si právě říkám, jestli není těžké se vyrovnat s tím, že cílem je odejít. Že cílem je být v úzovkách jako ne přestupní stanice, ale jen ta výchovna, aby se ten cyklista potom dostal do toho development týmu, potažmo samozřejmě týmu ve World Tour.
Já to vnímám tak, že prostě ta práce pak dává smysl. Jo, to je pro mě si myslím jako taková ta podstata, když ten člověk vidí, že když by ten člověk dělal práci a ty lidi by odcházeli z Dukly a jezdili by v podprůměrných týmech, tak to nedává smysl, protože já fakt tomu dávám hodně a po těch závodnících vyžaduju taky. To samý ta Dukla tomu dává fakt hodně v tom zabezpečení. A když prostě opravdu pak vy vidíte, že prostě ty nejlepší mají šanci se dostat prostě do nějakého zahraničního týmu, tak prostě pro mě, jakoby pro trenéra, myslím si, že i pro to okolí, pro ty závodníky, kteří do té Dukly chtějí chodit, jo, to je ta motivace prostě, že ano, jdu do té Dukly, protože ta šance tam je.
Byla by tvoje práce trošku jednodušší v tom, kdyby tady fungovala ta elitní kategorie, jako v těch dobách třeba těch 90. let nebo na přelomu tisíciletí, kde opravdu jako byla fakt i pro domácí juniory prestiž přestoupit do toho týmu dospělých a zůstat třeba tady v České republice, protože ta generace, závodníci typu, já nevím, Pavel Padrnos, ty, Milan Kadlec, Lubor Tesař, tady fakt byla jako velice dobrá ta elitní kategorie, tak jak moc je těžký motivovat ty závodníky, aby u té cyklistiky zůstali, když vlastně říkal si jeden, dva, tři z toho týmu mají šanci se dostat do zahraničí, ale ten zbytek?
Já to mám postavený trošičku jako jinak a zvláštně. Já prostě to mám postavený tak, že prostě vím a i těm lidem to sám říkám. Říkám, pánové, teď na sobě makejte a uvidíme, kam za ty dva roky jsme schopni se dostat. A otevřeně jim pak třeba řeknu, když končí v těch juniorech, tak jim řeknu, ano, ty máš na velkou cyklistiku, pojď v tom pokračovat, ty na ní nemáš, je to pohled Františka Trkala, ty na ní nemáš a běž radši studovat, v té škole budeš daleko lepší. Hmm. Jo, musím říct, že v předchozím angažmá, když jsem byl ve Favoritu Brno, plno lidí nebo plno tady těch rodičů nebo lidí mě to třeba zazlívalo, ale během několika měsíců za mnou přišli a řekli mi na rovinu, pane Trkale, měl jste pravdu? Jo, protože tak to je. To je realita.
To se mi hrozně líbí, tenhle přístup.
A pane Trkale, na rovinu, jak velké plus vlastně pro mladé cyklisty v téhle věkové kategorii je, že aktuálně tu máme o pár let starší duo Matyáš Vacek, Pavel Bittner, kteří tedy ne skrze Duklu, ale prostě jako aktuálně se dostali tak vysoko v podstatě, jak to jenom jde, teď třeba Pavla Nováka můžeme připomenout, který podepsal v Movistaru, že tady najednou začíná naskakovat prostě víc a víc těch jmen, která se dostávají do World Touru. Vnímají tohle ti mladí kluci, že tak, jak Jirka se na začátku ptal, dobře, nahoře máme tady nevím, svatou trojici, čtveřici Patero, prostě nějakých Vingegorů a Pogačarů a Van der Poolu, ale že prostě ten český cyklista opravdu v tom mladém věku se může do té World Tour dostat jako ve velmi dobré pozici.
Já myslím, že to vnímá jako velice dobře, jo, protože samozřejmě jsou to lidi, kteří před, řeknu, 7 rokama vyhráli závod míru nejmladší věvičku, bojovali o pódiu na závodě míru juniorů, jo, a samozřejmě tyhle ty kluci, co jsou u mě, tak ty závody jezdili taky a jezděj, jo, takže oni to vnímají velice jakoby dobře, jo, a je to pro ně i motivace, si myslím, jo, když je tam vidějí, jednoznačně.
Já si právě říkám, Karle, jestli v současnosti, protože těch jmen, která byla tak vysoko, bylo vlastně v posledních 10 letech výrazně víc, jestli naopak to není trochu takové, že si říkají, že těch elitních českých cyklistů vlastně v současnosti zas až tak moc není, že jsme právě u těch dvou jmen, Petr Kelemen se snaží, pár dalších, Pavel Novák mladý se snaží, ale těch elitních českých cyklistů v současnosti v té elitě zas až tak velké množství není jako třeba před 10 lety.
S tím taky souhlasím. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že prostě, když se podíváte na Matyáše Vacka, prostě to samozřejmě jedna věc je píle, ale druhá věc je prostě měl předpoklady po rodičích, po taťkovi, taťka jeho výborný cyklista. To si myslím, že ty geny dělají v dnešní době hrozně moc, jo, protože když to člověk veme, ty lidi držou, ale když nemáte něco od Pána Boha, tak si myslím, že na tu nejvyšší metu nedosáhnete.
Taky jako říkáš nebo souhlasíš s tím, že třeba právě to odskočení toho Tadeje Pogačara od ostatních je právě tím, že má obrovský talent, že dostal prostě do vínku tělo, který tady třeba 10 let nebylo v té generaci.
Myslím si to taky, protože teď jsme se bavili o nějaké generaci, Matyáš Vacek, Tadej Pogačar, Pavel Bittner, to jsou všechno lidi, kteří, když si člověk podívá trošku do té historie, kteří prostě, ať to byli v kadetech, byli špičkoví, fakt. Byli špičkoví v juniorech a byli špičkoví i v 23, jo, takže prostě to je ukázka toho, že prostě už od začátku prostě ty geny měli a pokračovali v tom a ty to prodávají v té kategorii elitní. A na druhou stranu říkám, není nikde napsáno, že špičkový elitní závodník byl v kadetech, v juniorech nic moc. Samozřejmě pak je taky trošku nějaká ta biologie, že prostě míň jakoby vyzráli, že jo, a tak to je, no.
No já si taky říkám, že jako dokud, a já jsem za to strašně rád, cyklistika probíhá venku, v reálném světě, na silnici, tak můžeme si všichni měřit FTP a jaký dokážeme vytvořit jako vaty na minutu, 5 minut, 20 minut, ale prostě dokud je to to v tom reálném světě, dokud se nepotkávají ty lidi virtuálně, tak to přece není to jediné, kdo proč vyhráváme. Tady je pravda, že koná se mistrovství světa, druhý v časovce dojel Jay Vine, jemu se strašně často vyčítalo, že on vlastně přestoupil k cyklistice docela pozdě, přešel právě z nějaké té e-cyklistiky a ty vaty tam evidentně jsou a když nespadne, tak je na tom velmi dobře. Ale to přece není jako ten jediný důvod, proč třeba Mathieu van der Poel a Tadej Pogačar jsou tak strašně dominantní. To přece to není jediné, co v tom závodníkovi vy jako trenér taky vlastně hledáte.
Určitě ne, jo, to zase prostě já to beru tak, že jedna věc, vemte si, že prostě aby ten závodník se dostal na úroveň, jak se tady u těch lidí bavíme, tak prostě to je skládanka, to je mozaika, strava, regenerace, geny, trénink. Prostě toho je fakt hromadu, jo. Strava, to jsou prostě věci, které bez té mozaiky, abyste tam ty kameny dal, tak prostě nemáte
šanci. Teď nemyslíme asi tu aplikaci, že jo? Teď myslíme jídlo.
V žádným případě, jo. Každopádně prostě říkám, to já to říkám i mým klukům, říkám, pánové, to jako jestli si myslíte, že objedete trénink tady 4 hodiny a všechno a nebudete k tomu dělat nic, že se dostanete na nějakou vysokou úroveň v rámci té naší kategorie, nemáte šanci, musíte tomu dávat něco navíc.
Hostem kilometru Jiřího Ješka je dnes František Trkal, bývalý špičkový profesionál, dnes trenér juniorů pražské Dukly. Jak ty si skládal tu skládanku, když jsi byl mladý? Co byly tvoje nejsilnější stránky, když jsi byl třeba v tom přelomu juniorského a potom, když jsi docházel do dospělých, v čem jsi se cítil silný?
Tak asi od jak živa jsem byl výborný časovkář, to si myslím, že prostě to bylo takový, bych řekl, moje doména a pak samozřejmě koncový jezdec. Jo, měl jsem i, bych řekl, velice dobrý jakoby cit odhadnout situaci, kdy zaútočit, kdy odjet, kdy ne. To taky prostě ten člověk, jedna věc se to můžete naučit, to si myslím, že se toto naučit dá. Na druhou stranu, když to máte trošičku, jak se říká toho fištrona, tak danýho trošku, tak je to samozřejmě lepší. A toto je pro mě důležitý pak samozřejmě předávat těm lidem. Jo. To je ta výhoda, když ten člověk prostě to zažil, jo, a vnímá to nějako a za mnou přijdou ty závodníci na nějaké věci se mě zeptají, nebo někde oni udělají nějakou chybu, tak já na to dokážu jako prostě zareagovat, jak to vidím i ze svého jakoby pohledu.
To se mi líbí, jak dokážete přesně pojmenovat to, v čem si myslíte, že jste dobrý. To řada lidí nedokáže. Jak moc to chcete po svých svěřencích, aby si přesně uvědomili své silné stránky a přesně na nich pracovali? Protože to je kolikrát klíčem. Nepracovat na všem, ale přesně se zaměřit to, v čem jsem dobrý. Nebo na to, v čem jsem dobrý.
Já řeknu takový jeden příklad. Jo. My jsme letos přijeli na závod míru juniorů, řeknu National Cup, vlastně je to světový pohár nejvyšší kategorie a objeli jsme časovku, která byla asi, myslím, že třetí etapa a tam jsem si uvědomil jednu věc. Tam jsem si uvědomil, že prostě časovky v těchto etapových závodech, možná jsem si to uvědomil pozdě letos, ale časovky v těchto etapových závodech jsou zhruba o 10 minutách. Jo, a je potřeba prostě, když chcete uspět v tom etapovém závodě, protože v těch kopcích tam na kopec vyjede 10-15 lidí, když to není nějaký extrém. A my takový závodníky máme, ale když chcete uspět i v těch 15, když tam vyjedete s nima, tak prostě jsem si řekl, Ferry, prosím tě, jako je potřeba se zaměřit prostě opravdu na krátkou vzdálenost, jo, a pracovat na to s nějakýma intervalama, prostě s nějakýma vysokýma vatážema. A od té doby jsem na tom začal pracovat a musím teda říct, že prostě to ovoce prostě to neslo. Z důvodu toho, že prostě najednou ty lidi v té hlavě prostě zjistějí, že prostě jsou schopni jezdit takhle vysokou jakoby vatáž. Jo. Já bych řekl, že to je trošičku o tom, aby ten trenér si v určité fázi uvědomil, kde je potřeba, aby jsme byli konkurenceschopní a kde máme ty rezervy, aby jsme prostě na tom začali pracovat. To je velice důležitý.
A když jsme u té jízdy proti chronometru, já tady mám Jiřího Ješka, tak to jsou dva úplně excelentní lidé, na které se můžu na tu časovku zeptat. Jirko, tak já se zeptám tebe, nejseš třeba trošku, nevím, jak to vlastně vnímáš, mně se zdá, že těch časovek jednak je čím dál tím míň. A jednak, že jsou kratší a kratší, protože teď na mistrovství světa vlastně se jela tak dlouhá, jako už dlouho ne. A mně to přijde docela zvláštní, že jako já jako divák jsem za to rád, protože já vlastně nevím, jak to dopadne, protože já nemám žádnou podobnou časovku, podle které bych se řídil, ale říkám, říkám si, že je to strašně těžké i potom pro ty samotné závodníky, kteří už prostě nejsou zvyklí jet 40 kilometrů.
No a přitom ty 40-kilometrové časovky byly třeba při mistrovství republiky elity úplně běžnou záležitostí. Většinou to bylo nad 40 nebo se to pohybovalo kolem těch 40 kilometrů. A tam už potom člověk opravdu se na to musí soustředit i v tom tréninku, nejenom v té aerodynamické pozici vydržet kolem té hodiny, ale i tak dlouho prostě tlačit takhle velké vaty, tlačit prostě maximum toho výkonu. Já právě si říkám, že tam i člověk jako musí už se vyrovnávat i s tou obrovskou bolestí, protože čím je ta časovka kratší, tak samozřejmě taky bolí, taky je jako intenzivní, ale potom jako když už člověk musí jet těch, já nevím, téměř hodinu, tak tam už to chce vyloženě toho specialistu. A vy jste, Ferry, jezdili přeci i časovky týmové, které byly na 100 kilometrů, ještě tehdy ta správná pro 4 závodníky časovka na 100 kilometrů, tak to muselo být absolutní peklo, co se týče jako toho trápení se, vytrápení se.
Musím říct určitě, ta časovka družstev vždycky prostě, já jí měl hrozně rád, jo, to musím říct, protože samozřejmě moje generace, Pavel Padrnos, Lubor Tesař, možná jsem na někoho zapomněl, Jarda Bílek, prostě...
Vy jste patřili k nejlepším
tak,
na světě?
Tak, přesně tak, jak v těch časovkách, jo, i v rámci vlastně evropských závodů, tak prostě jsem jí měl rád, trénovali jsme na to a nikdy jsem se nesetkal s tím, že bych byl prostě třeba v tom týmu čtyřka, jo, protože ta čtyřka, kde je vlastně čtyřka, poznáte až při tom závodě, tak ten nejvíc trpí.
Nejslabší máte padák.
Jo, to tak většinou bývá, ale vždycky jsem se prostě srovnal, jsem byl vždycky jednička nebo dvojka. A takže jsem tu bych řekl, takovou tu poslední pozici jsem nikdy jakoby nepoznal, jaký to tam je, ale jako je to ukrutný. Jo. Na druhou stranu i ta trojka prostě není nic jakoby komfortního, jo, ale musím říct, to je to nádherná disciplína. Na jednu stranu mě mrzí, že vlastně ten svět vodní odešel, protože prostě to byla dvouhodinová bolest. Tak to bylo, no.
Je pravda, že ta časovka sama o sobě, pokud je delší, tak tam se člověk opravdu musí naučit milovat tu bolest. A už i v tom tréninku, kdy to trénuje, tak i potom v tom závodě, jako mít z té bolesti radost, je to jako určitý způsob masochismu, ale ono to potom strašně vytváří jako důležitý aspekty té cyklistiky pro tu profesionální cyklistiku, kdy vlastně, když je člověk v úniku a teď se ti dostane situace, že seš v úniku s někým silnějším a nemůžeš pod záběrem kamer jako říct, hele, já v tom úniku bejt nechci, vycouvám si zpátky do pelotonu a teď před tebou čekáš, já nevím, 4 hodiny, trápení se, ale tohleto, když ten závodník umí od začátku, tak je to strašná devíza pro tu dospělou cyklistiku. Vnímal jsi to tak, že ty časovkářský předpoklady ti hodně pomáhaly potom při tom přechodu do té dospělé kategorie?
No, hlavně prostě ty tréninky k tomu byly uspůsobeny, k té časovce družstev a pak vlastně myslím si, proto jsme byli i tak dominantní v těch časovkách. Řeknu na tom v těch 90. letech, kdy jsme jezdili vlastně tadyhle okolo Hesenska, Niedersachsen, kde jsme byli jakoby úspěšní a samozřejmě ten trénink, v té době jsme se připravovali na mistrovství světa v časovce družstev na olympiádu a ty tréninky tomu byly jakoby uspůsobeny, jo. A to bylo ono přesně, že pak ten člověk uměl jezdit ty krátké časovky, jo. Na to fakt velice rád vzpomínám a myslím si, že to je cesta, aby ten člověk prostě, nebo aby ty závodníci se chtěli zlepšit prostě v těch časovkách a být tam, kde je potřeba, tak je to cesta prostě opravdu jezdit nějakým způsobem intervaly a podobně. Já ještě bych tady trošku navázal tady na Jirku, tam jakoby říkal mít rád tu bolest, jo, ano, té časovce družstev, když jste prostě jednička, dvojka nebo trojka, tak ta bolest a máte na to, tak ta bolest je jiná. V uvozovkách je to špatně řečeno příjemná, je to jiná prostě, umíte se v tom trápit, je to, možná je to i příjemný, já to nedokážu říct, ale když jste prostě opravdu na limitu a jste trošku horší, tak ta bolest prostě je příšerná a dlouho s tím týmem nejdete.
To možná zná i amatér.
No, ale
bych řekl, že znáš takovou tu bolest,
myslím, že jo, že jako známe.
A taková ta bolest, kdy už prostě tam nevydržíš dlouho, což právě rozlišuje amatéry a profesionály, že?
Ale v té časovce družstev je to extrémní v tom, že tam jsou vlastně 4 závodníci, z nichž jeden může odpadnout, musí dokončit 3, ale pokud seš ten třetí, seš tam ta trojka a víš, že ten čtvrtý odpadl příliš brzo a teď tobě se nejede komfortně, ale musíš tam vydržet až do cíle, nechceš to zkazit těm parťákům, tak to musí být peklo.
Mně připadá, že je to taková ta zábava toho druhého typu. Že se říká, že je to zábava až potom, když se člověk otáčí zpátky a vzpomíná si na to, že v tom průběhu to prostě zábavné být nemůže. Posloucháte Dnešní kilometry Jiřího Ješka, my jsme za to moc rádi a s Františkem Trkalem si dál budeme povídat po zprávách.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, dnes si povídáme s Františkem Trkalem a před zprávami jsme mluvili o časovkách, tak já se zeptám na muže, který dominuje aktuálně těm nejvýraznějším časovkám. Remco Evenepoel, může si z něj vůbec trenér juniorů něco vzít, anebo je to nějaký mimořádný přírodní úkaz, který je prostě mimo?
Jednoznačně může vzít. Samozřejmě nevidím do jeho tréninkových dat a podobně, ale když se podíváte, jak na tom kole sedí, jak tu aerodynamiku má udělanou, to prostě nemá nikdo. Je vidět, že on na tom pracuje a pak další věc samozřejmě má ten dar. A jako myslím si, já co ho pozoruju už v těch juniorech, byl prostě excelentní. Myslím, že je to dvojnásobný mistr světa v časovce. Navázal na to teďka v té U23 a teďka v té elitní kategorii, jo. Ale na ten první, když se člověk podívá na ten jeho posed, prostě ta aerodynamika je úplně někde jinde. Má to vymazlený.
Má to vymazlený, ale pořád dokáže v tom neuvěřitelném posedu dělat ty vaty.
Jednoznačně, tak samozřejmě ta časovka je o tom, že samozřejmě ty vaty do toho kopce umět každej, nebudu říkat úplně každej, ale prostě je to jednodušší, ale po té rovině převíst to, co umíte do kopce, převíst dolů na tu rovinu, to jen tak každý neumí. Vím to ze své zkušenosti, i mý svěřenci prostě do kopce jedou fakt neskuteční vaty, ale nejsou po té rovině, nejsou schopní ty vaty jakoby udržet. Udrží to jenom jakoby excelentní časovkáři.
Ne každý pochopí, co to znamená, že Remco Evenepoel na tom sedí nějakým způsobem jinak a nevysíláme jenom pro cyklistické fanoušky. Tak to prosím zkuste vysvětlit, v čem je to, jak on na tom kole vypadá a jak sedí, tak dokonale a čím on vlastně si sám sobě ubírá odpor vzduchu a vůbec prostředí.
V první řadě si myslím, že je to hodně o tom, že ten tým okolo něho, řeknu už jenom na jakým kole jezdí, to si myslím, že alfa omega všeho, má kolo a ten výrobce toho kola prostě jednoznačně bude chtět, aby prostě ta aerodynamika toho kola byla výborná. Další věc kombinéza, další věc přilba, další věc disky, přední kolo a pak samozřejmě, když to dáte dokupy, tak ten Remco prostě přijede do nějakého tunelu, prostě ta doba, v dnešní době může být tunel, může být dráha, prostě a tam oni testujou ten jeho posed prostě. Jednoznačně ona to sedne a oni přesně vědí, ruce víc u sebe, ruce víc od sebe, prostě a tam oni přesně vědí, jaký ten posed je ideální. To je prostě takhle, oni to mají fakt vymazlený, on se tomu věnuje, na druhou stranu tomu se věnují všichni. Jo, ať je to tady Pogačar, když jsme ho viděli na Tour de France, a když jsem ho viděl, jak prostě ten posed oproti loňsku vymazlil, když můžu říct toto slovo, vymazlil zase víc, protože on vidí, on ví, že on tam má ty rezervy. Když se podíváte na toho Pogačara, má trošku jiný posed, než má třeba Vingegaard. Jiný. Každý to má jinak. Jo, trošičku. Podíváte se na třeba, teď jsem si všiml, jak ten Remco vyhrál mistrovství světa. Všiml jsem si, že na Tour de France ty zálehy, jak my tomu říkáme, měl položený jinak, než teďka na mistrovství světa. Jo. Takže je vidět, že prostě se to furt posouvá a ten jeho tým, který prostě mu pečuje třeba o tu aerodynamiku, tak prostě nestojí v tom vývoji, furt to posouvají dál.
Není to jenom o tom mít to tělo na tom kole co nejvíc aerodynamický, ale jde i vlastně o tu kombinaci při té aerodynamice, která není fyziologicky moc příjemná, tak být schopný dýchat naplno, být schopný použít vlastně ty veškeré svaly, jak nohou, tak i zad a celého těla pro ten pohyb. Takže musí tam být ta ideální kombinace, přesně najít tu hranici toho, té aerodynamiky, ale zároveň, aby to bylo natolik pro to tělo pohodlný, aby mohl vlastně šlapat na těch 100% svého výkonu.
No plus, Jirko, když jsi řekl slovo svaly, tak když jsme řešili z obráceného směru Pauline Ferranová Prevotová se řešilo, jak zhubla a pak vyhrála Tour de France, tak teď jsem zase viděl docela hezké fotografie Remca Evenepoela, kolik svalové hmoty bral oproti Tour de France a jak obrovské má bicepsy a je na něm prostě vidět, že na tu časovku, na těch 50 minut je to něco úplně jiného, než možná to uvidíme v neděli, že je to něco jiného, než je 6,5 hodiny a že prostě on se evidentně soustředil na tohle jako vrchol jeho sezóny a vyplatilo se.
To samé Filippo Ganna, který když se připravuje na olympiádu třeba na dráhové disciplíny, na tu stíhačku nebo na mistrovství světa, v dráhových cyklistických disciplínách, které bývá někdy v březnu, tak je třeba o 5-6 kilo těžší, než potom, když potřebuje pomáhat na Tour de France, nebo když se třeba připravuje na to, aby byl schopný přejet z kopce a pak třeba vyhrát časovku někde uprostřed Tour de France, tak samozřejmě tam se s tím tělem pracuje. Já si pamatuju, že mě ta váha lítala takhle třeba o 4-5 kilo právě díky té svalové hmotě, kterou jsem používal na tu dráhovou sezónu, která byla vždycky od října do března pro mě. A když jsem skočil do té silniční cyklistiky a byl jsem potom nucený jezdit s těmi zdravými borci, jako byl tady Ferry Terkal, tak tam jsem potřeboval najednou objet 200-kilometrový závod v kopcích. A to je prostě úplně jiná disciplína, na to potřebuje člověk s tím tělem pracovat. Pamatuješ si, jestli za té tvé kariéry se nějakým způsobem pracovalo i s váhou takhle?
Jako člověk si to hlídal, musel hlídat, jako jo, protože samozřejmě, když jste měl nějakým způsobem lehkou nadváhu, tak pak jste nebyl schopný přejet nějaký ty kopečky a pak bojovat o nějaký celkový dobrý výsledek v tom etapovém závodě nebo v jakýmkoliv. Ale myslím si, že teďka ta poslední době ta váha se řeší daleko víc. Ale já jsem zastance jedné věci, ano, ten cyklista musí být hubenej, na druhou stranu prostě musí mít motory, jak tomu říkám, ty svaly. Když nebudete mít svaly, tak prostě nebudete mít energii a nejedete. To je prostě jednoznačně, říkám, pánové, radši o 2 kila víc, ale pojďme jet. Jo, to si myslím, že je jako jasně daný a proto v rámci té Dukly pracujeme prostě i s paní dietoložkou, protože opravdu ta strava, to je ta mozaika, jak jsem říkal, kde dáte několik kamenů, aby ten výkon mohl být. Pracujeme s tím, a aby prostě opravdu ty kluci věděli, kdy doplňovat sachary, kdy bílkoviny a další věci.
František Trkal s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Když mluvíme o svalech, počítají se do toho i ty bicepsy, které zmiňoval Karel, tedy to, že cyklista není jenom nohy a od pasu dolů nebo od břicha dolů, ale že celkově posílí tak, aby to tělo nebylo v nějaké nerovnováze?
Jednoznačně, ale já jsem zastánce toho, že nahoře ten člověk musí být zpevněný, ale je zbytečný, aby tam prostě tahal nějaký kila navíc, to tak je. Na druhou stranu prostě dole jsem pro, aby prostě ty svaly byly. Zase na druhou stranu musí to být svaly rozumný, nejsme sprintéři, potřebujeme prostě, aby ten sval byl kvalitní a aby prostě jsme byli schopni dobře jakoby kombinovat jak časovku, tak i před kopec, jo, protože to musí být fakt velice dobře takový skloubený.
Liší se nějak přístup k tréninku v té době, kdy si ty vlastně měnil tu juniorskou kategorii za kategorii dospělých a dneska? Je ten trénink třeba sofistikovanější?
Nebo... Je, to je prostě, to jsem bych řekl, že se to nedá srovnat. Ten člověk, jako já z pozice trenéra, furt trošku čerpám z toho, co jsem zažil. Vždycky jsem si vedl nějaké ty svoje deníky, má nějakou zkušenost, trávili jsme. Já jsem zažil několik příprav. Přípravy na mistrovství světa nebo příprava na mistrovství světa v časovce družstev, to byla úplně jiná příprava. Pak příprava na závod míru dospělých, to se jezdil ohromný objem a ten člověk mohl jakoby porovnávat. Teďka ta doba, musím říct, je jiná. Prostě ty metody, že prostě to můžete měřit podle vatů a prostě i v rámci, když to vemu, to není jenom v Dukle, ale v rámci prostě děláme terénní měření, jakoby laktátu, chodíme na kasry, prostě na zátěžové testy a tam ten člověk to jasně vidí, kde ten deficit máme a to je přesně ono, za nás tenkrát jsme neviděli deficit nikde, protože to nebylo, ale já teďka prostě můžu říct, ano, tadyhle Jirka byl na testech, tady je vidět, že prostě v zóně 3 má nějaký deficit, pojďme se na ní, ano, pracujeme tam, kde potřebujeme, ale pojďme se na ní zaměřit víc a tam ho to zvedne. Tadyhle třeba kolega zase prostě v oblasti VO2 max, tam má velký zase deficit, tak prostě pracovat tam, jo, aby mohl prostě ten člověk, a to je přesně ono, že najednou vy zjistíte, že nebudete do toho bušit 200, ale přesně ten tréninkový program uděláte na míru, co tomu člověku chybí.
S Františkem Trkalem si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka. Není to zároveň ale trošku složitější, nebo ne trošku, není to o hodně složitější potom nějakým způsobem připravovat toho závodníka, protože těch dat, těch různých dalších odborníků, které k tomu potřebujete, je strašně moc. A aby se v tom jednak trenér a jednak vlastně ten závodník sám nestratil, aby pořád se neřešili někde laktáty, pořád je potřeba to někde prodat v tom reálném světě.
Určitě to tak neděláme to, bych řekl, abych to dělal každý měsíc, to v žádném případě, ale jsou období. Já vám příklad. Odpočineme, začneme trénovat zhruba po nějakém měsíci a půl, jdeme na nějaký laktátový testy, aby jsme fakt věděli, kde se ten člověk nachází, a ta příprava pak směřuje někam. Pak přijde samozřejmě, řeknu, únor, přesouváme se někam do tepla a tam je potřeba prostě udělat, bych řekl, laktátový testy terénní. Jo, aby jsme věděli, co po těch třech měsících, co jsme udělali, kde se nacházíme, je to takový předzávodní období, aby jsme věděli, na čem je ještě potřeba zapracovat, protože pak už skočíme do toho závodního období a prostě začneme závodit. Ale mám to postavený tak, že zase závodím zhruba 5 týdnů, protože opravdu ono se to nezdá, když závodíte každý víkend 5-6 týdnů, tak to tělo, hlava i ten sportovec toho má dost, lehce odpočneme, tu sezonu tak jakoby plánují, lehce odpočneme, přesuneme se do Harachova, většinou jdeme do Harachova pravidelně, máme to třeba po závodě Miru juniorů, to tak přesně vychází v půlce května, přesuneme se do Harachova, tam uděláme tréninkový kemp, kde za náma přijede jakoby tým od Jirky Sekery z Kasry, uděláme laktátové testy 2 dny a zase vidíme, kde ty lidi jsou, a dalším vrcholem by mělo být mistrovství republiky, který je za nějakých 5 týdnů, a podle toho prostě, protože vy za těch 5 týdnů to tělo nějakým způsobem spálíte, ono se pohybuje jinde, jo, vy nevíte, jak na tom ty lidi jakoby jednotlivci jsou. Samozřejmě rukopis toho trenéra je vždycky vidět na těch testech, jo, protože ty lidi opravdu vypadají podobně, ale někde to potřebujete nějakým způsobem, jak se říká, více jakoby vyladit. A v podobném modelu zase objedeme mistrovství republiky, zase lehce odpočneme, jedeme po druhý do Harachova a pak už to směřujeme k mistrovství světa.
Pojďme trošku od těch tvrdých dat a sofistikovaného tréninku k těm emocím, k té lásce, k té vášni, k cyklistice. Když vzpomeneš na svoje časy závodnické a dneska to srovnáš a vidíš ten tým těch juniorů, liší se nějak jako ta vášeň pro tu cyklistiku? Protože třeba já, když jsem začínal s cyklistikou, tak já jsem fakt miloval každou součástku na mém kole, kterou jsem si koupil nebo kterou jsem si pořídil nějakým způsobem, kterou jsem třeba dostal, když jsem měl štěstí. Miloval jsem vůni, masážní emulze a pro mě vlastně silniční cyklistika bylo to, že je sluníčko, to sluníčko se odráží z těch vyrýsovaných lítek, které jsou namazané tím voňavým Sixtusem, a tohle to bylo vlastně, kam jsem aspiroval, že jednou v tom profesionálním pelotonu takhle budu vonět a takhle mě ten masér bude vždycky před tím startem se starat o moje nohy. Tak koukal jsem na to na Eurosportu, každý závod, a žil jsem tou cyklistikou vlastně 24 hodin v kuse. Tak mají to i dneska ti mladí závodníci?
Tady bych trošku asi zapochyboval. Myslím si, že jednotlivci si myslím, že tím jakoby žijou. Jo? I v rámci, řekl jsem na začátku, co tady jsem, že vesměs v Dukle je výběr, a i z toho výběru, který tam mám, tak si myslím, že všichni tím nežijou tak, jak by měli, a mají v tom jakoby velké rezervy. To je jakoby jednoznačný, ale řeknu mi ta třetina, já nevím, jestli to není jako půlka, ne, řeknu možná půlka tím, že je jakoby opravdu 100%, že i prostě v rámci té školy, že to máme dobře sladěný, jo, protože zase jsem člověk, který chce, aby trénink, závody, škola, to musí jít dohromady. Protože když se vám nebude dařit ve škole, tak se to projeví i na tom kole. A zase to naopak. Takže je potřeba prostě i s těma studentama to sladit, aby oni byli fakt, jak se říká, v komfortní zóně. Proto pak já to pak vidím. Jo. Když se jim nedaří ve škole, tak na tom tréninku je to jasně vidět. Prostě přemýšlí o škole a to, co by měl dávat do toho tréninku, prostě nedává. Jo. Takže toto musí být velice dobře jakoby vyvážený, a na to si myslím, že já jakoby hodně myslím, jo, protože několikrát jsem se spál před důležitýma závodama, že jsem to nechal nějakým způsobem jakoby být, a nebo říkám, co se děje. No, já tadyhle ze dvou předmětů prostě jsem tam, kde jsem, a prostě pak se ten trenér tomu dává všechno a pak si najednou řeknete, tyjo, to není trénováním, ale je to tím, že on je psychicky prostě někde jinde, než by měl být.
Lehké odlehčení. On Jiří Ježek pokaždé přichází na voniny i do studia Radio Žurnálu Sport, abyste věděli, takže on tu vůni má rád všeobecně. Ale
vzpomeň si, Ferry, ten Sixtus, ta masážní emulze, já nevím, jestli se ještě vůbec vyrábí, jo. To byla vůně profesionálního pelotonu, to když se člověk šel podívat k trati, tak všichni voněli stejně tou bylinkovou emulzí rakouskou nebo švýcarskou, a
to Čichová, po mně tě strašně silná.
Já si to strašně pamatuju.
Je taky vonila. No. A voní mě dodnes, Sixtus funguje. funguje a myslím si, že tu vůni má úplně stejnou, jakoby, jo, a vždycky se potom krásně leskly nohy, že jo?
No, ano, ano, jo? To je přesně opálené lítko, holené, opálené lítko, navoněné tím Sixtusem, tak to byl pro mě jako, tam jsem se chtěl dostat,
ano,
jo?
Ano, tom, ano, ano.
Když se vrátím od vůně zpátky k cyklistice, tak řešíte někdy i při samotném, nechci úplně říct tréninku, ale při vyjetí by to třeba šlo, tu školu samotnou. Řada sportovců totiž říká, že, nebo spíš trenérů říká, že když sportovec něco řeší takhle mimo ten daný sport, takže se to snaží i probrat, třeba že to nejsou pedagogové, ale že se snaží nějakým způsobem pomoct tomu svému svěřenci nejen v tom sportovním životě.
Určitě, tak jako o tom to je. Jo, ta prostě, já samozřejmě řeknu to tak, my než zahájíme sezónu, teď je říjen, říkám do konce září ještě závodíme, pak prostě přijde říjen, kdy máme nějakým způsobem 3 týdny volno a tam je potřeba s těma svěřencema opravdu si sednout, a to dělám individuálně, si fakt jakoby sednout, probrat rozvrh, protože máme jasně daný tréninkový dny, kdy chceme trénovat, víme, kde máme posilovnu, víme, kdy máme hlavní část tréninku, víme, kdy máme další aktivity. Jo, a tam je důležité to s tím rozvrhem sladit. Jo, tak fakt já si myslím, že to je alfa omega všeho. Když toho závodňáka necháte bejt, tak prostě to prostě je špatný. Jo, když on to bude mít sladěný s tím tréninkem, tak prostě si myslím, že prostě bude na daleko lepší i psychické výši a prostě a pak z toho něco můžeme vykřesat.
Ty jsi se ptal, Martine, jestli, já jsem z toho pochopil i trošku takovou podotázku, jestli Ferry se svýma svěřencema jezdí na kole.
Ne, to spíš bylo, jestli tam v úzovkách, když má problém s matematikou, tak jestli mu dává příklad,
no,
jestli
s ním třeba,
tam má tu učebnici. Vezme
si ho do dvojičky v tréninku, no, a tam polovinu tréninku mu hučíš do hlavy, že tu matiku teda musí zlepšit.
Tak co ta slova pop?
Nechci se dostat do takového stádia lepší, když ty lidi jsou radši v pohodě. Proto tomu předcházím tadyhle těma věcma a tadyhle Jirka, jak mířil na vás se svýma svěřencema tím na kole, stále se udržují bez je to láska na celý život okolo, jo, to prostě bez toho.
Můžu potvrdit, no, Ferryho občas potkávám.
Takže vidět, že to VO2 max není na té mé úrovni.
S Františkem Trkalem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka, tak já u toho chviličku zůstanu, kolik toho najezdíte, nechci číslo, ale jak často se prostě takhle i trenér juniorů na Dukle dostane na kolo?
Já bych řekl, že celkem často, takový bych řekl, ty jarní soustředění, když jsme v zahraničí, tak pravidelně s těma klukama jezdím po těch rovinách, když je to do kopce, tak se většinou chytnu auta, protože samozřejmě ta kondice oproti těm závodňákům bylo by hodně špatný, kdyby jim trenér jakoby stačil. Ale po těch rovinách si myslím, že to je úplně normální, takže na těch kempech pravidelně třeba opravdu řeknu, co jedou oni, jezdím i já, ale jezdím třeba 2-3 hodinky, do 3 hodin, někdy 3,5. A v rámci tady Prahy, když tady jsem, tak samozřejmě, když nemáme trénink, někdy jedu i s ním, a když máme nějaký výjetí, nebo tak se snažím třeba 2-3x v týdnu na tom kole jakoby sedět. Je to otázka času, protože přes víkend jsme většinou na závodech, jo, ale já mám rád jídlo. A na druhou stranu, když bych prostě k tomu nesportoval, tak prostě nechci se nějakým způsobem zvětšit.
Máme několik odstrašujících případů.
Ano.
Tak to vlastně říkal i Petr Kelemen, že s ním také Fabian Cancellara jezdí ještě na nějaké výšky a ten také tu časovku docela uměl.
Pojďme teda, máme už posledních pár minut, tak já nemůžu se vrátit k té tvé kariéře. Na jaký třeba závod vzpomínáš nejradši, protože i ten důvod, proč jsme tě pozvali teď, mě trošku vykrystalizoval z toho, že jsem minulý týden sledoval závod okolo Slovenska, ty si tenhle ten etapák vyhrál 2x v kariéře, myslím, tak jaký ten závod, nebo na domácí půdě vyhraná etapa na závodě Míru s dojezdem do Chocně, já už nevím, jestli to byl nějaký 96. rok, co bylo pro tebe taky, když si vzpomeneš na tu kariéru, tak vidíš, jako vizualizuješ si, jak projíždíš tou páskou s rukama na hlavou.
Já myslím, že pro každého cyklistu jakoby vyhrát jakýkoliv závod je prostě je to vynikající, protože vy tomu něco dáváte a prostě ten pocit se vám vrátí. Na druhou stranu vítězství v Chocni, v rodné Chocni, to musím podotknout. Ano, správně to bylo řečeno v roce 96, kdy teď jsem někde viděl nějakou fotku, možná i nějaký na YouTube, nějaký video, to prostě bylo fakt mraky lidí. Mraky lidí, celý náměstí zaplněný, to byl prostě jeden z takových, bych řekl, jeden z největších pocitů v té sportovní kariéře. Jo, to bylo jakoby fantastický. Ale pak samozřejmě, co si budeme povídat, závody okolo Slovenska, prostě to mělo taky svůj takový prostě nádech. To byly desetietapový závody ještě v té době, jo, to fakt trvalo 10 dnů. To nebyla vůbec žádná jakoby sranda. A tam to na mě jakoby zanechalo taky, taky samozřejmě dobrý dojem. Ale kdybych měl si vyzvihnout asi těch vítězství je mraky, já jsem za tu svoji kariéru vyhrál nějakých, řeknu, 130 závodů, jo, takže prostě nedokážu říct, který, ale ta choceň byla hodně, hodně vysoko.
Tak pojďme zůstat u závodu Míru. Jaké jsou vzpomínky na něj a jak vlastně hodnotíte tu obnovenou současnou vizi závodu Míru, který je pro vlastně mladé závodníky i pro ty vaše?
Tak tenkrát ten závod Míru, co si budeme povídat, pro ten Fubozovka asi, tenkrát můžu to tak říct, pro ten východní blok, byl takový malá Tour de France, ne, asi bych to takhle mohl jakoby nazvat, takže v rámci reprezentace jsme se na to furt připravovali, pak v rámci klubu už po těch, vlastně v těch 90. letech a myslím, že v těch 90. letech už prostě, ano, byl závod Míru, ale byly daleko lepší etapový závody, kde prostě jsme se mohli prosadit. Závod Míru, bylo to takový jakoby prestižní pro nás, jelo se to u nás. Samozřejmě, myslím si, že ty poslední roky to bylo hlavně u nás. Malinko se nakouklo do Polska, nevím, jestli už to bylo v Německu, už si moc jakoby nepamatuji. Jo, takže když bych měl srovnat teďka ten závod Míru, samozřejmě je to závod Míru do U23, když se člověk podívá do té historie trošičku, bavili jsme se na začátku, Pogačár, Vingegaard, první, druhý tenkrát byli, že jo, takže je vidět, že prostě se sem tady scházejí opravdu závodníci, kteří pak vyhrávají World Tourový závody typu Tour de France a španělské Vuelty, jo, takže bych řekl, v 90. letech to bylo, bych řekl, že to byl topový závod, ale teďka teďka ty poslední 2-3 roky, to má svoji kvalitu. Tam vidíte ty talenty české světové cyklistiky.
František Trkal s námi v kilometrech Jiřího Ježka. My se ptáme na ten závod Míru. Vy jste, myslím, dokonce i českým rekordmanem. Vy jste se zúčastnil závodu Míru 10krát. Tak opravdu nevíte. Nová informace.
Vím, zhruba 10krát, asi 10krát to bude. Já myslím, že to máte jakoby načtený. Teďka si nejsem jistý, kolik jsem vyhrál etap. Jirka, to bude vidět určitě.
To nevím, ale určitě jich bylo spoustu, protože právě na tom závodě Míru byla spousta těch rovinatých nebo spurterských etap a tam ty si dominoval. Samozřejmě časovka nechyběla nikdy. Takže to bylo něco, co ti určitě sedlo. A když se podíváš potom na tu kariéru, ty jsi měl možnost závodit i v rakouském týmu.
V Bosch Hausgeräte, ano.
Tak když jsi potom nakoukl s tímhle týmem na ty opravdové závody, třeba v Německu, já nevím, Bayernfahrt a tyhle ty, tak... A viděl jsi tam třeba ty borce, kteří s tebou na začátku 90. let jezdili v ten závod Míru v těch reprezentačních týmech nebo v těch klubových potom výběrech. A najednou oni byli už součástí těch týmů, co se dostali na Tour de France. Nebylo ti líto, že třeba tahle ta jako úplně top vrcholná chvíle v té kariéře nezazněla, protože stejně o tom mluvil třeba Petr Benčík, že prostě zažil krásnou cyklistickou kariéru, že by neměnil vůbec nic, ale že prostě ty poslední dveře se mu neotevřely.
Musím říct, že já jsem tu šanci měl. Tenkrát přes Jana Svoradu v roce 95 jsem dostal nabídku, v roce 96 jsem dostal taky nabídku do Lampre. Samozřejmě v těch 90. letech byl tady cyklistický boom. Jo, ekonomika byla velice silná, ty týmy byly velice dobře jakoby podporovaný a já jsem se tenkrát prostě rozhodl zůstat u Jirky jakoby Ženíška. U Jirky Ženíška, myslím, to byl rok 94-95, teďka si přesně nebudu, kde jsem dostal ty dvě nabídky, dva roky po sobě. Ale abych řekl pravdu, samozřejmě taky by mě zajímalo, jak bych si vedl v té, bych řekl, absolutní světové špice. Na druhou stranu prostě jsem se vydal cestou, kterou jsem se vydal. A jako myslím si, že prostě nelituju toho. Samozřejmě trošku nějaký takový ten brouček by tam byl, jaký by to bylo, kdybych to někdy zkusil tam úplně nahoře, ale prostě nestalo se to. A
vy jste byli velice dobře placení, si myslím, jakoby na tu, v tom porovnání těch jednotlivých i sportů, jakoby v té době, v těch 90. letech, právě v těchto těch dvou týmech, u Jirky Ženíška a v tom Tyku, takže jezdili jste dobré závody, tak asi ani nebyl jako důvod. Ne?
To asi bylo takový ten, ten hlavní kámen, který jakoby na těch miskách váh, který jakoby rozhodl.
Navíc jsem měl rodinu, ne?
Navíc jsem měl jakoby rodinu, ale samozřejmě, kdyby ta ekonomika byla nějakým způsobem trošku jakoby jiná, tak toho člověka by to možná blbě řečeno nutilo jít jakoby do zahraničí. Tady ten člověk byl v nějakým svým komfortu, prostě jezdil velice kvalitní závody, vyhrával, protože ta vize toho Jirky Ženíška byla jakoby velká. Dostávali jsme se tady na ty závody, jak to Jirka zmiňoval, Niedersachsen, Sachsen Tour, okolo Hesecka, okolo Rakouska, že jo, takže to byly fakt opravdu závody Deutschland Tour, který jsme jakoby jezdili, a prostě zůstalo to tak, jak to zůstalo, ale jak říkám, ničeho nelituju, zase na druhou stranu prostě jsem prostě zůstal doma.
A jste spokojený, trénujete na Dukle.
Tak, v tomhle tom bych řekl, já jsem rád, že prostě ten člověk dělá nějakou kariéru, věnujete tomu, dá se říct, 20 let života, a pak je dobrý prostě, když máte šanci to předávat dál, jo, to si myslím, že je jakoby bomba.
František Trkal v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Děkujeme moc za váš čas a ať se daří nejenom na Dukle, ale obecně. Naslyšenou.
Já taky moc děkuju.
A já moc děkuju Jirkovi Ježkovi a už teď se těším na příští kilometry.
Já se těším jako vždycky každý týden.
A děkuju moc Martinu Charvátovi. Hezky.